Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Sandahya dan ini awal 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Bukan hanya pembangkang, pemimpin kerajaan juga disiasat, kata PM. Tun Mahathir beri 7 hari untuk PM tarik balik kenyataan. Ada orang ketiga atau tidak? Mahkamah nasihat Diana Daniel, Farid Kamil berdamai. Dan pengemis warga asing makin menjadi-jadi. Kementerian Luar Negeri atau KLN mempertahankan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi yang menjadi pertikaian pihak pembangkang baru-baru ini. Dan menurut Wisma Putra, dalam satu kenyataan, pelbagai tuduhan itu disifatkan sebagai tanggapan tidak berasas dibuat oleh sesetengah pihak atas kepentingan politik sempit yang tidak membantu usaha diplomasi negara.
Jelas Wisma Putra, berdasarkan perjalanan dan hasil lawatan, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi menggambarkan kepentingan hubungan diplomatik dan kerjasama antara Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Dalam konteks ini, KLN menegaskan bahawa polemik serta tanggapan tidak berasas oleh sesetengah pihak atas kepentingan politik sempit tidak akan membantu dalam usaha KLN memartabatkan diplomasi Malaysia. Wisma Putra turut menjelaskan bahawa delegasi Malaysia telah menerima makluman supaya tempoh lawatan dipanjangkan daripada tempoh asal bagi mengaturkan sesi kunjungan hormat dan pertemuan dengan kepimpinan tertinggi Kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, delegasi Malaysia telah menjelaskan secara baik bahawa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi disebabkan komitmen Perdana Menteri yang telah ditetapkan awal sebelum lawatan. Ini termasuk majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong di Istana Negara pada 25 Mac dan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja pada 27 Mac. Tambah KLN, lawatan itu berjaya menghasilkan pelbagai pencapaian dari segi diplomasi serta ekonomi. Antaranya termasuk mengadakan perjumpaan dengan beberapa pemimpin Islam, menyampaikan ucap tama di majlis yang dihadiri lebih 300 tetamu termasuk tokoh dan pakar, serta mengadakan sesi meja bulat perniagaan bersama 20 ahli perniagaan terkemuka Arab Saudi serta wakil komuniti perniagaan Malaysia.
Sebelum itu, di Dewan Rakyat Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memaklumkan usul Dewan Rakyat berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi telah ditolak. Bagaimanapun, Ketua Jawatan Kuasa Hal Ehwal Antarabangsa Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN itu berkata, pembangkang telah menghantar usul tergempar berkaitan dengan isu tersebut.
Menurutnya, beliau hadir ke sesi soal jawab Perdana Menteri pada Selasa pagi, namun soalannya ditolak.
Soalan saya berkenaan ini juga untuk pagi tadi, soalan Perdana Menteri juga ditolak. Jadi, saya nak minta petua daripada Tuan Dipertua, apakah saluran lain yang boleh saya bawa ke Dewan Rakyat ini untuk Kementerian Luar Negeri menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya telah berlaku di Arab Saudi minggu lalu. Mohon pandangan Tuan Dipertua.
Kata Wan Faisal, rugi apabila Perdana Menteri menciasiakan peluang untuk menjelaskan isu tersebut. Bagaimanapun, pembangkang telah pun menggunakan Peraturan Mesyuarat 18.1 dan 2 untuk menghantar usul tergempar berkenaan isu tersebut. Justru katanya tiada alasan untuk Menteri Luar Negeri tidak menjelaskan isu tersebut kepada Dewan Rakyat.
Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana diarahkan untuk menyediakan laporan penuh berhubung isu masalah teknikal perkhidmatan transit aliran LRT khususnya melibatkan laluan Kelana Jaya yang kerap terganggu sejak akhir-akhir ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata, beliau turut meminta pengerusi prasarana untuk melaksanakan mesyuarat khas bagi mencari punca sebenar gangguan berkenaan hingga menimbulkan kesulitan kepada ribuan pengguna terutamanya pada waktu puncak.
Sebab dalam masa 2 minggu yang lalu, kerap berlaku di laluan semalam di laluan Kelana Jaya. Sebelum itu pada pagi semalam juga berlaku di MRT Kajang Lain. Dan ini sesuatu yang kita amat mengambil perhatian secara serius dan saya berasa amat kesal dengan apa yang berlaku dan sudah tentu pelbagai usaha akan dilakukan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan.
Beberapa siri insiden melibatkan gangguan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dilaporkan berlaku, antaranya pada 5 Januari, 16 Januari dan 6 Mac lalu. Pada Isnin malam, Rapid Rail juga dilaporkan mengaktifkan perkhidmatan rail alternatif selepas perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya mengalami gangguan bekalan kuasa pada 7.50 malam. Dalam perkembangan lain, Anthony Lok berkata kementeriannya sedang mempertimbangkan cadangan pembinaan LRT di Bandaraya Johor Bahru.
Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendesak kerajaan mempertimbangkan semula pembatalan insentif pelepasan cukai ke atas simpanan SSPN. Menurutnya, perkara itu bukan perkara kecil kerana memberi kesan keuangan yang agak besar kepada golongan pertengahan.
Tambahnya, simpanan SSPN adalah untuk pendidikan anak-anak, bukan untuk membeli barangan mewah, dan kerana itu, beliau berpendapat pelepasan cukai harus dikekalkan.
Saya merayu kepada kerajaan, kepada keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempertimbangkan semula keputusan ini. Saya melihat dengan dekat sebab yang diberikan, kenapa ada kewajaran untuk dipertimbangkan semula. Mereka katakan kerana sudah ada contohnya insentif pelepasan cukai yang lain seperti perubatan, contohnya pembelian perubatan daripada RM8,000 ke RM10,000 setiap tahun. But let's look at it, RM8,000 to RM10,000 itu bawah RM2,000. Ini RM8,000 untuk tujuan pendidikan dan akan berterusan bagi tahun-tahun yang akan datang.
Tindakan kerajaan memberi pemotongan cukai 2% adalah perkara baik. Namun, tegas Syed Saddiq, jangan potong di sini tapi tarik balik pula yang di sana. Tegasnya, keputusan seperti itu akan mengundang kemarahan rakyat, khususnya golongan pertengahan yang terkesan.
Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Wilson Ugak Kumbong, memaklumkan kerajaan memperuntukkan lebih RM844 juta ringgit bagi bantuan bencana banjir untuk tahun 2022. Dan menurutnya, bantuan itu semuanya disalurkan kepada jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan dibahagikan kepada beberapa bahagian.
Peruntukan bantuan bencana bagi bantuan wang isan BWI adalah jumlah RM261,467,000. Yang kedua, peruntukan bantuan bencana bagi bantuan barang keperluan asas BBKA adalah berjumlah RM487,172,500. Dan peruntukan bantuan bencana bagi bantuan pembaikan rumah BPR adalah berjumlah RM84,208,000. Dan peruntukan bantuan bencana bagi monsun Timur Laut MTL adalah berjumlah RM832,847,500. Dan untuk bantuan bencana bagi BWI luar MTL adalah berjumlah RM9,246,500 yang dipertua.
Kemelut rumah tangga pelakon Farid Kamil dan Diana Daniel menjadi perhatian ramai selepas Diana memfailkan permohonan cerai pada 20 Mac lalu. Dalam perkembangan terbaru, Farid ketika muncul di mahkamah untuk proses lantikan jawatankuasa pendamai atau JKP di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, membawa sejambak bunga dan sebentuk cincin untuk diserahkan kepada Diana sebagai tanda pendamaian. Dalam pada itu, Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari menasihatkan pelakon Farid Kamil dan isterinya yang juga pelakon Diana Daniel untuk berdamai bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga. Peguam Syar'i Fakrul Azman Abu Hassan yang mewakili Farid atau nama penuhnya Farid Kamil Zahari 42 tahun memberitahu media selepas sebutan kes penceraian pasangan pelakon itu di hadapan Hakim Syar'i Syukran Yusof. Beliau berkata hakim itu berkata perkara yang boleh selesai secara baik berusaha untuk memperbaiki keadaan. Fakur Azman berkata hakim berkenaan turut memerintahkan pasangan itu melantik wakil masing-masing dalam jawatan kuasa pendamai dan menetapkan 30 Mei ini untuk mengetahui laporan jawatan kuasa terbabit. Pada prosiding hari ini, mahkamah memaklumkan mengenai lantikan wakil JKP dan Farid telah melantik kakaknya, manakala Diana melantik rakannya sebagai wakil JKP, dan proses perbincangan dalam jawatan kuasa itu akan diadakan di Pejabat Agama Shah Alam yang mana tarikhnya akan ditentukan kemudian. Sementara itu, Peguam Syar'i Dato' Akbirdin Abdul Ghadir yang mewakili Diana, yang nama sebenarnya Diana Daniel Danny Bison, 32 tahun, mengesahkan tarikh 30 Mei yang ditetapkan oleh mahkamah. 14 produk kraf warisan tempatan yang dihasilkan pelbagai etnik akan ditampilkan pada Minggu Kraf London atau LCW yang berlangsung dari 6 hingga 14 Mei ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang juga peneraju pameran bertitah, ia termasuk Telepuk dan Songket Terengganu, Anyaman Padakan Kaum Semelai dari Pahang serta Anyaman Tikar dan Lingkong dari Sabah.
Dalam sidang media di Rumah Kelab Istana Negara, Tunku Azizah bertitah beberapa hasil kraf Sarawak juga akan diketengahkan, termasuk Anyaman Bergerang, Ikat Iban Sarawak, Anyaman Penan dan Keringkam Sarawak di samping Anyaman Pandan Mah Meri dan Patung Moyang Mah Meri dari Selangor. Titah penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja itu, 7 usahawan kraf juga akan diterbangkan ke pameran bertema Malaysia's Heritage Crafts untuk memberi demonstrasi tentang pembuatan kraf tertentu. Mereka termasuk Shirley Villain, Helena David dan Samri Abdul Rahman yang masing-masing akan mempersembahkan seni pembuatan ikat iban Sarawak, sulam manik dan ancestral carving.
Kita akan membawa daripada Selangor, kita akan membawa Anyaman Pandan Mah Meri, ya, dan kita akan membawa Mah Meri nama ni. Kita akan membawa Samri Abdul Rahman, dia seorang kan?
Anyaman Mazna.
Dan Mazna, ya, daripada kaum Mah Meri, orang kita. Atau you all panggil orang asli, but I call them orang kita. Kalau orang Sarawak panggil orang asal. So we are bringing them to London and they will be demonstrating live. It will be to show, and people, when people come, and we also will have a workshop where people can try to do it as well. We will be bringing all the pandan and all the little things so that when visitors come, they can sit down and try to do one or two of the tiny things.
Selain itu, bengkel-bengkel interaktif berkenaan pembuatan kraf bunga moyang, baku Sarawak, manik dan sebagainya akan turut diketengahkan, dan Tunku Azizah mensasarkan pameran kali ini menarik kira-kira 5,000 orang. Titah baginda lagi selain akan membuka peluang pasaran kepada pengusaha kraf untuk berkolaborasi dengan pereka antarabangsa dan gedung-gedung ternama serta galeri, pameran itu diharap menceritakan kisah kehidupan setiap etnik di Malaysia melalui craft language.
Lagi berita tempatan dan juga laporan khas Astro Awani akan kami bawakan dalam segmen Sinar Awani seketika nanti. Anda sedang menonton segmen Sinar Awani bersama saya, Sanahya, dan kita saksikan fokus utama untuk waktu ini. Bukan hanya pembangkang, pemimpin kerajaan juga disiasat, kata Perdana Menteri. Tun Mahathir beri 7 hari untuk PM tarik balik kenyataan. Ada orang ketiga atau tidak? Mahkamah nasihat Diana Daniel Farid Kamil berdamai. Mengemis warga asing makin menjadi-jadi. Perdana Menteri telah meminta Jabatan Peguam Negara AGC mengkaji semula cadangan supaya badan bebas diwujudkan bagi menyiasat aduan dan tuduhan kepada badan penguat kuasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim berpendapat perkara itu tidak begitu sukar untuk dilaksanakan kerana sudah ada cadangan awal daripada beberapa pihak.
Ada satu badan.
Begitupun, beliau tidak pasti sama ada sebuah suruhanjaya atau mekanisme lain akan dibentuk, namun menegaskan arahan sudah diberikan kepada AGC.
Cuma saya nak tekankan di sini, bila timbul isu IPCMC itu, yang dipertikaikan oleh pihak polis ialah mengapa dituju khusus kepada mereka, pada permasalahan itu harus melibatkan semua agensi penguatkuasaan. Jadi pada pendapat saya, ini suatu cadangan lebih baik, iaitu satu badan bebas yang boleh mengambil tindakan, menyiasat, mengambil tindakan terhadap semua aduan atau tuduhan terhadap badan penguatkuasaan. Nah, ini termasuk saya tegaskan semula, polis, SPRM, custom, immigration dan lain-lain yang berkaitan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Gobind Sindhio, PH Damansara, yang mencadangkan penubuhan badan bebas bagi menyiasat agensi penguatkuasaan di Dewan Rakyat pada Selasa.
Sebab itu, Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA menggesa supaya pemisahan peranan peguam negara sebagai penasihat undang-undang dan pendakwa raya dilaksanakan dengan kadar segera. Parti itu berkata hasrat tersebut adalah seiring dengan manifesto yang ditawarkan oleh dua gabungan parti terbesar yang membentuk kerajaan perpaduan ketika ini.
Perkara tersebut dinyatakan Timbalan Presiden MUDA, Amira Aisyah Abdul Aziz dan naib presidennya Lim Wee Jet dalam satu kenyataan pada Selasa. Kenyataan itu dibuat susulan tindakan pihak pendakwaan dari Jabatan Peguam Negara yang tidak membantah permohonan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi diberikan semula pasportnya oleh mahkamah. Ujar mereka, ini telah menimbulkan persepsi bahawa terdapat campur tangan terhadap pihak Jabatan Peguam Negara untuk mengambil keputusan yang memanfaatkan seorang menteri kerajaan. Peguam Negara kini memainkan dua peranan yang meletakkan beliau dalam konflik kepentingan. Pertama, menjadi ketua penasihat undang-undang kepada kerajaan dan menteri-menterinya. Kedua, menjadi pendakwa raya yang berkuasa mendakwa dan menggugurkan pendakwaan terhadap mana-mana pihak, termasuk terhadap menteri-menteri kerajaan. Untuk mengelakkan konflik kepentingan dan mengelak persepsi campur tangan kerajaan dalam segala keputusan Jabatan Peguam Negara, ia adalah penting untuk memisahkan peranan Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang kerajaan dan pendakwa raya. Jelas mereka, menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, turut menyuarakan sokongan konsisten bagi melaksanakan pemisahan peranan ini. Pada Isnin, Mahkamah Rayuan membenarkan Zahid mendapatkan semula pasportnya bagi membolehkan dia melakukan perjalanan antarabangsa untuk menghadiri sebarang majlis rasmi. Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh Hanifah Farikullah sebulat suara membenarkan permohonan baru dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri itu. Dua lagi hakim yang bersidang untuk mendengar permohonan tersebut ialah Ahmad Zaidi Ibrahim dan Lim Chong Fong. Keputusan itu dibuat selepas Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub berkata dia diarahkan untuk tidak mengemukakan sebarang bantahan terhadap permohonan yang dibuat oleh Zahid.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi tempoh selama 7 hari kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik kenyataannya yang didakwa terdapat unsur fitnah. Jelas Tun Mahathir, sekiranya Anwar tidak berbuat demikian, beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya.
Saya bagi masa 7 hari untuk dia tarik balik dan lakukan beberapa acara untuk menunjuk bahawa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkan olehnya. Tetapi kalau dalam 7 hari dia tak jawab balik, maka saya bebas untuk mengambil tindakan-tindakan yang lain.
Bercakap dalam sidang medianya di Putrajaya pada Selasa, Mahathir berkata kenyataan fitnah ini memberi kesan buruk kepadanya seolah-olah memberi gambaran beliau melakukan banyak kerusakan ketika pentadbirannya.
Sehari selepas itu, laporan dalam akhbar, walaupun Anwar tidak menyebut nama saya, tapi laporan dalam akhbar menunjuk bahawa orang ramai faham bahawa tuduhan ini dilempar terhadap diri saya. Iaitu saya ada berbilion-bilion ringgit dan saya agih untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya dan sebagainya. Dan saya, walaupun dahulu saya biasa dengar dianya berkata lebih kurang semacam, tapi pada masa itu dia bukan Perdana Menteri. Sekarang dia adalah Perdana Menteri dan Perdana Menteri mempunyai tanggungjawab. Tak boleh buat tuduhan dengan begitu saja tanpa bukti yang jelas.
18 Mac lalu, Anwar yang juga Presiden PKR dilapor menyelar sikap seorang bekas pemimpin yang dilihat mengeluh dengan nasib orang Melayu malah mendakwa golongan itu tertindas di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Tidak menawarkan secara khusus siapa individu terbabit, Anwar hanya memberi gambaran dengan angka 22 tahun dan 22 bulan yang merujuk kepada tempoh pentadbiran. Kenyataan Anwar turut menyentuh mengenai individu berkenaan membolot harta bagi keluarga dan anak-anaknya.
Kementerian Luar Negeri KLN mempertahankan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi yang menjadi pertikaian pihak pembangkang baru-baru ini. Menurut Wisma Putra, dalam satu kenyataan, pelbagai tuduhan itu disifatkan sebagai tanggapan tidak berasas dibuat oleh setengah pihak atas kepentingan politik sempit yang tidak membantu usaha diplomasi negara.
Jelas Wisma Putra, berdasarkan perjalanan dan hasil lawatan, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi menggambarkan kepentingan hubungan diplomatik dan kerjasama antara Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Dalam konteks ini, KLN menegaskan bahawa polemik serta tanggapan tidak berasas oleh sesetengah pihak atas kepentingan politik sempit tidak akan membantu dalam usaha KLN memartabatkan diplomasi Malaysia. Wisma Putra turut menjelaskan bahawa delegasi Malaysia telah menerima makluman supaya tempoh lawatan dipanjangkan daripada tempoh asal bagi mengaturkan sesi kunjungan hormat dan pertemuan dengan kepimpinan tertinggi Kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, delegasi Malaysia telah menjelaskan secara baik bahawa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi disebabkan komitmen Perdana Menteri yang telah ditetapkan awal sebelum lawatan. Ini termasuk majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong di Istana Negara pada 25 Mac dan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja pada 27 Mac. Tambah KLN, lawatan itu berjaya menghasilkan pelbagai pencapaian dari segi diplomasi serta ekonomi. Antaranya termasuk mengadakan perjumpaan dengan beberapa pemimpin Islam, menyampaikan ucap tama di majlis yang dihadiri lebih 300 tetamu termasuk tokoh dan pakar, serta mengadakan sesi meja bulat perniagaan bersama 20 ahli perniagaan terkemuka Arab Saudi serta wakil komuniti perniagaan Malaysia.
Kes kematian akibat demam denggi di seluruh negara meningkat 400% pada minggu epidemiologi ke-12 tahun ini berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata 17 kematian dicatatkan dalam tempoh tersebut berbanding hanya 4 kes tahun lalu.
Bagi tempoh yang sama, jumlah kes denggi meningkat 223% berbanding tahun lepas. Ahmad Zahid mengakui peningkatan ketara itu menimbulkan kebimbangan. Namun beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil langkah proaktif dalam menangani isu tersebut.
Kita telah mengambil beberapa pendekatan di mana kita akan menterlibatkan NGO dan doktor volunteers untuk turun ke bawah secara berjadual, bukan berkala, untuk kawasan-kawasan hotspot atau kawasan-kawasan tumpuan yang penyebaran nyamuk-nyamuk Aedes di daerah dan kawasan-kawasan tertentu.
Tambahnya, kerajaan akan turut menggunakan aset-aset agensi pengurusan bencana negara atau NADMA di luar musim banjir untuk membawa alatan operasi memerangi denggi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet mengenai denggi di bangunan Parlimen pada Selasa. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada tahun 2019.
Selepas ini, pengemis warga asing makin menjadi-jadi. Ini laporan yang baru kami terima. Kementerian Pendidikan secara prinsipnya bersetuju untuk mengembalikan sesi persekolahan kepada Januari setelah menerima banyak pandangan khususnya daripada ibu bapa berhubung kepentingan keputusan itu dibuat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq bagaimanapun memaklumkan perubahan itu tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh terdekat ekoran, ia perlu mengambil kira pelbagai faktor yang perlu diselesaikan termasuk pelbagai justifikasi berdasarkan pematuhan kepada Akta Pendidikan 1996. Pastinya laporan ini kami akan bawakan melalui asraawani.com. Baik, kita ke laporan berikutnya. Mahkamah Session Air Keroh memerintahkan seorang penganggur dihantar ke Hospital Permai Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan psikiatri susulan kes mengelar ibu dan adik kandungnya 3 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hidayat Abu Samad, 24 tahun, diarah berbuat demikian selepas membuat pengakuan bersalah atas 2 pertuduhan terhadapnya yang dibacakan oleh jurubahasa di hadapan hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menyebabkan cedera parah terhadap ibu kandungnya, Sapiah Abdul Kadar, 49 tahun, dengan menggunakan pisau memotong daging. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh turut didakwa melakukan kesalahan sama dengan menggunakan senjata sama terhadap adik kandungnya, Nur Iman Dania, 11 tahun. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah 10 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 40 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda atau sebatan. Pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazwin Ali Rahim memohon tertuduh dihantar ke Hospital Permai mengikut Seksyen 342-3 Kanun Prosedur Jenayah bagi mendapatkan laporan kesihatan sekretarinya. Akta Anti Gangguan Seksual 2022 atau Akta 840 akan dikuatkuasakan secara berperingkat bermula hari ini 28 Mac. Antara lain, penguatkuasaannya melibatkan takrifan gangguan seksual elemen kesedaran dan pencegahan mengenai gangguan seksual kepada masyarakat.
Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, dalam satu kenyataan, penguatkuasaan itu melibatkan 5 seksyen. Seksyen 1, Tajuk Ringkas dan Permulaan Kuat Kuasa. Seksyen 2, Tafsiran. Seksyen 24, Pentadbiran. Seksyen 25, Fungsi dan Kuasa Pentadbiran. Serta Seksyen 26, Kuasa untuk Membuat Peraturan. Penguatkuasaan Akta 840 juga mengambil kira kepentingan untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran rakyat tentang seriusnya isu gangguan seksual sebelum akta ini diluluskan. KPWKM percaya apabila kesedaran masyarakat tentang gangguan seksual dan kesannya terhadap mangsa dapat dipertingkatkan, ia secara langsung membantu menyediakan persekitaran yang selamat. Ia bagi meningkatkan pengupayaan rakyat dari segi ekonomi, sosial dan politik selain memastikan mereka tidak terpinggir dalam arus pembangunan negara. Akta 840 diluluskan di Dewan Rakyat pada 20 Julai 2022 dan Dewan Negara pada 11 Ogos 2022 sebelum diwartakan sebagai Akta Baharu pada 18 Oktober tahun lepas susulan perkenan yang di-Pertuan Agong.
Sikap penduduk yang suka bersedekah terutama pada bulan Ramadan menjadikan bandar Kota Bahru jadi tumpuan pengemis warga asing untuk menagih simpati daripada orang ramai sejak tahun 1970-an sehingga kini. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandaraya Islam, Rosnazli Amin berkata, antara lokasi yang menjadi tumpuan mereka adalah di Masjid Muhammadi, Bazar Ramadan dan Kaki Lima Bank di sekitar bandar.
Kan sebelum ni di persekitaran Masjid Muhammadi menjadi tempat mereka ni tunggu di situ dan ianya juga menyebabkan kotoran. Selain daripada itu, ianya menimbulkan satu keadaan seolah-olah agensi jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan NGO, masyarakat seolah-olah tidak prihatin kepada mereka ni. Sedangkan mereka ni adalah merupakan orang asing, orang luar daripada negeri Kelantan sendiri yang datang memohon ataupun kita meminta sedekah dan sebagainya. Jadi selepas itu mereka meninggal ke tempat yang mereka duduk itu dengan cemak, dengan kotor dan sebagainya.
Lazimnya modus operandi yang digunakan oleh pengemis warga asing bagi meraih simpati orang ramai adalah dengan memakai pakaian lusuh selain membawa kanak-kanak kecil bersama, selain ada yang turut menjaja makanan ringan. Pihaknya percaya pengemis warga asing terutama dari negara jiran Thailand diuruskan oleh sindiket tertentu berdasarkan cara jawapan bila disoal selain hanya menjual barang makanan yang sama. 24 pegawai dan anggota terdiri daripada Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyertai ops berkenaan yang diadakan bermula jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. 14 pengemis termasuk 8 warga Thailand berusia 46 hingga 70 tahun bersama seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun serta seorang gelandangan diselamatkan dalam operasi berkenaan.
Bukan sekadar Dedah, Kesatuan Beri Cadangan atasi tren guru besar awal. Susulan pendedahan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP mengenai peningkatan tren guru besar awal. Kesatuan itu mengemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi meminimumkan kesannya dan memastikan sistem pendidikan negara tidak terjejas dalam jangka masa panjang. Ikuti siri kedua laporan oleh wartawan Afizi Azaman.
Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata KPM perlu mengeluarkan arahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk pengetua atau guru besar merangka kawalan dan had penggunaan kumpulan WhatsApp atau Telegram antara ibu bapa dan guru.
Ini saya nak mencadangkan kepada pihak kementerian supaya dikeluarkan arahan kepada Pejabat Pendidikan Daerah, kepada Jabatan Pendidikan Negeri agar tidak ada sebarang arahan kepada pihak sekolah dan juga arahan kepada pengetua guru besar, tidak ada sebarang arahan kerja kepada guru-guru melainkan kalau hal-hal yang berkaitan keselamatan, contohnya ada banjir kan, ada maksudnya hal-hal yang berkaitan keselamatan murid, keselamatan guru, melainkan benda-benda yang bersifat kecemasan itu diharapkan tidak ada.
Selain itu, KPM juga diharap dapat memperkasakan aspek pengurusan guru oleh pengetua dan guru besar melalui Institut Aminuddin Baki agar guru-guru berasa lebih terbuka untuk meluahkan isu atau masalah dihadapi kepada pentadbir sekolah.
Dari segi kemahiran pengetua dan guru besar, orang panggil menguruskan guru. Jadi kita mengharapkan kadang-kadang antara benda yang menyebabkan guru ini tak puas hati dan mereka akan jadi satu peringkat burn out adalah kerana masalah dengan pentadbir. Masalah pentadbir yang bersifat diktator, yang tidak bersifat terbuka. Dan dalam hal ini memerlukan mungkin latihan jangka panjang.
Bagi mengatasi kesenjangan digital yang dihadapi guru berusia lebih 50 tahun, Aminuddin berharap KPM dapat menyediakan peruntukan untuk kursus dan latihan digital. Ia boleh dimulakan lebih awal kepada guru-guru yang berusia 40 tahun ke atas.
Pihak Kementerian Pendidikan perlu mengadakan lebih banyak ruang untuk sesi latihan kepada guru-guru yang lama ini supaya apabila mereka sudah ada kemahiran, mereka tidak menjadikan teknologi digital dalam pengajaran ini menjadi suatu perkara yang menjadi beban kepada mereka untuk mereka hadapilah. Jadi akan tiba nanti kalaulah kementerian dapat memperuntukkan sejumlah besar peruntukan untuk sesi latihan, sesi menambahkan kemahiran, saya rasa perkara ini akan dapat diatasi.
Sementara itu, pakar psikologi Universiti Pendidikan Sultan Idris Dr. Fauziah Hanim Abdul Jalal menyarankan KPM merangka kursus dan latihan untuk membangunkan daya tahan selain memperkasa ekosistem kumpulan sokongan terhadap guru-guru.
Kita bangunkan resilient guru-guru ini. Bagaimana kita bangunkan resilient guru-guru ini? Ini adalah dengan cara kita wujudkan support group di sekeliling guru tersebut. Resilient ini seperti kita bounce back ataupun bangkit semula apabila kita menghadapi tekanan, kita depressed, anxiety dan sebagainya. Kita boleh bangun burn out dan sebagainya, kita boleh bangun semula. Dan cara ini pertama mempunyai hubungan yang baik dengan support group iaitu keluarga, dengan pengetua, dengan cikgu-cikgu di sekitar, komuniti dan sebagainya.
Selain itu, Fauzia berkata pemerkasaan saluran komunikasi di sekeliling guru juga akan memudahkan isu dan masalah dihadapi mereka ditangani dengan baik. Ini akan mengurangkan pemendaman perasaan guru apabila mereka berdepan cabaran dan masalah yang perlu ditangani dengan segera. Laporan Afizi Azaman, Esra Awani.
Untuk itu, sekian Awani 745 dan Sinar Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.